Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Είναι αλήθεια ότι στη σημερινή εποχή είμαστε μπερδεμένοι όσον αφορά την αλήθεια. Δηλαδή, ο καθένας νομίζει ότι γνωρίζει την αλήθεια, ξέρει την αλήθεια και τέλος πάντων έχει ο καθένας στο μυαλό τη δική του γνώμη και άποψη για το τι σημαίνει και το τι είναι αλήθεια. Εμείς στην εκπομπή μας εδώ είχαμε κάνει στο παρελθόν κάποιες σχετικές εκπομπές με τον κύριο Μάνο τον Δαμιανάκη, το συνεργάτη και φίλο της εκπομπής μας, και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε και να συζητήσουμε λίγο πάνω στο θέμα της αλήθειας σε μια πιο πρακτική, θα το λέγαμε, συζήτηση για το τι είναι αλήθεια. Τι είναι αλήθεια για θέματα πρακτικά στη ζωή μας και τι νομίζουμε ότι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Όπως είπα, ο καθένας έχει διάφορα πράγματα μέσα στο μυαλό του και καλό είναι λίγο αυτά να τα δούμε και να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Αν στο τέλος δεν υπάρχει αλήθεια, αν στο τέλος η αλήθεια είναι καθένας όπως τη φαντάζεται, τότε είμαστε καλά όπως είμαστε, ας φάμε σήμερα, ας πιούμε και αύριο τέλος πάντων αν πεθάνουμε θα βρεθούμε σε ένα μαύρο πράγμα στο πουθενά, στο τίποτα όπως λένε πολλοί. Όμως αν υπάρχει αλήθεια καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε, να τη μάθουμε, να τη γνωρίσουμε γιατί σίγουρα μία μέρα με βάση αυτή την αλήθεια, τη μοναδική, τη μία, θα πρέπει να δώσουμε λόγο στο Δημιουργό και σε Αυτόν που είναι αληθινός, που είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο που είχαμε στο παρελθόν συζητήσει και μαζί του και μας είχε δώσει την μαρτυρία του, το πώς γνώρισε την αλήθεια τον Χριστό στη ζωή του. Και ο Θεός τον βοήθησε να ξεπεράσει προβλήματα δύσκολα και καταστάσεις που σε άλλους ίσως είναι ανυπέρβλητες και μιλάω για τα ναρκωτικά και θα συζητήσουμε πάνω στο θέμα της αλήθειας. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Ξέρεις τι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε νομίζω λίγο το θέμα της αλήθειας, δηλαδή από τη ρίζα του. Υπάρχει μία αλήθεια για όλους ή υπάρχει τώρα η αλήθεια του καθενός και όπως το φαντάζει το καθένας, όπως είπα στην αρχή? Τι λες, ποια είναι η δική σου η γνώμη και η τέλος πάντων η θεώρηση των πραγμάτων?
Βασικά χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω λιγάκι για αυτό το θέμα. Γιατί ξέρεις, επειδή μιλάω με τους ανθρώπους καθημερινά όσο αναφορά αυτό το θέμα και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαστε 6-7 δισεκατομμύρια πάνω στον πλανήτη. Υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια διαφορετικές αλήθειες.
Μάλιστα.
Και ξέρεις κάτι, δυστυχώς, αλλά αυτό είναι λάθος. Η αλήθεια είναι μία για όλους μας. Και αυτό το λέω ειλικρινά και πραγματικά το έχω ψάξει, έχω αναζητήσει, γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά.
Ναι.
Δηλαδή, πρακτικά δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Και στην πρακτική, στην καθημερινή μας ζωή, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχει αναγκαστικά μία αλήθεια για όλους μας.
Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό τώρα όμως που είπες. Και είναι βασικό, πιστεύω, όπως είπες και εγώ, ακούω γενικότερα γύρω μου να λένε οι άνθρωποι, υπάρχουν πολλές αλήθειες, ο καθένας έχει την αλήθεια του. Και σίγουρα συζητάμε και ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις, υποστηρίζοντας ο καθένας την αλήθεια του και πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι λίγο παράξενο, έτσι.
Ναι, έτσι.
Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Εσύ πού νομίζεις οφείλεται το γεγονός ότι πιστεύουν οι άνθρωποι στο ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες? Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι θα ήθελαν να υπάρχουν πολλές αλήθειες?
Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Γιατί ο καθένας θέλει να κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει. Οπότε. Μάλιστα. Όταν ρωτάω κάποιον, ας πούμε, η αλήθεια είναι μία για όλους, και λέω όχι, η αλήθεια είναι αυτή η οποία δέχομαι εγώ. Γιατί θέλω να κάνω αυτό και αυτό, αρκεί να μην ενοχλώ εσένα. Όμως και αυτό ακόμα είναι πάλι ψέμα. Γιατί όταν εγώ θα κάνω κάτι το οποίο εγώ θεωρώ αλήθεια, είναι λιγάκι δύσκολο να μην ενοχλήσω εσένα. Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν εγώ θέλω, ας πούμε, να έχω, λέω, πολλές γυναίκες, η αλήθεια είναι για μένα σωστή, αλλά
ναι,
για τις άλλες τις γυναίκες,
ναι,
δεν είναι. Κατάλαβες τι,
ναι,
θέλω να πω? Δηλαδή, δεν μπορώ να μην επηρεάσω την ελευθερία του άλλου πράττοντας ο καθένας
ό,τι νομίζει. Ναι, και ό,τι θεωρεί αλήθεια. Μάλιστα. Άρα τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι συγκλίνουμε ότι ο καθένας νομίζει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες γιατί έτσι τον βολεύει. Έτσι νομίζει ότι τέλος πάντων θα είναι καλύτερα. Να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το θέμα της αλήθειας, της μοναδικής και της μίας αλήθειας για όλους. Πώς αυτό μπορούμε να το τεκμηριώσουμε και να πούμε ότι ξέρεις τι, υπάρχει μία αλήθεια?
Ωραία. Έχω φέρει μαζί μου ένα βιβλίο,
ναι,
όπου θα σου διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που γράφει, ας πούμε, συγγραφέας.
Πες μας λίγα στοιχεία το βιβλίο για όσους ενδιαφέρονται να το βρουν. Πιστεύω ένα ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο έχεις μαζί σου.
Το βιβλίο λέγεται «Ζητώ αποδείξεις»,
ναι.
Είναι εγχειρίδιο χριστιανικής απολογητικής. Ο συγγραφέας είναι ο Τζος Μακντάουελ, είναι Αμερικάνος. Και μέσα σε πολλά τα οποία αναφέρεται για, ναι, τις γραφές, πώς έχουν γραφτεί οι γραφές και τα λοιπά, φτάνει στο τέλος και λέει, αναφέρεται και για την αλήθεια.
Ξέχασα να μας πεις ποιες εκδόσεις είναι.
Οι εκδόσεις είναι
Λόγος. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, βλέπω πολλές σελίδες και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο Τζος Μακντάουελ πάνω στο θέμα της αλήθειας.
Γράφει λοιπόν ο Τζος Μακντάουελ, λέει, ο Άντλερ παρατηρεί ότι το σχόλιο «Αυτό μπορεί για σένα να είναι αλήθεια, αλλά για μένα δεν είναι. Δεν είναι εσφαλμένο. Αλλά συχνά παρερμηνεύεται. Η παρερμηνία προκύπτει από την αδυναμία να διακρίνουμε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος, που βρίσκεται σε μία πρόταση ή δήλωση, και στην κρίση που κάνει κάποιος όσον αφορά την αλήθεια ή το ψεύδος της συγκεκριμένης δήλωσης. Μπορεί να διαφέρουμε ως προς την κρίση μας για το τι είναι αληθές, αλλά αυτό δεν επηρεάζει αυτή καθ' αυτήν την αλήθεια του ζητήματος».
Μάλιστα. Με πιο απλά λόγια. Και ένα παράδειγμα επάνω σε αυτό θα μπορούσε να μας δώσει ίσως.
Ναι. Ας πούμε για παράδειγμα. Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε 4 άτομα. Δεν είμαστε 4, εμείς είμαστε 2.
Ναι.
Αλλά θα το κάνουμε το παράδειγμα με 4,
ναι,
για να είναι λιγάκι πιο κατανοητό. Και ας πούμε ότι έχουμε ένα ψυγείο. Μέσα στο ψυγείο λοιπόν υπάρχει ένα μπουκάλι με γάλα, το οποίο είναι γεμάτο. Θα μπορούσε για μένα να υπήρχε μέσα στο ψυγείο γάλα, για σένα να μην υπάρχει γάλα, για τον τρίτον να υπάρχει ένα μπουκάλι το οποίο να είναι μισό με γάλα, και για τον τέταρτο θα μπορούσε να υπάρχει ένα μπουκάλι το οποίο να είναι άδειο.
Μάλιστα.
Και να λέγαμε και να υποστηρίζαμε ο καθένας μας ότι αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Θα μπορούσε να συμβεί? η αλήθεια τελικά είναι μία για όλες μας. Ότι αν θα ανοίξω την πόρτα του ψυγείου, θα δω ότι ένα μπουκάλι γεμάτο μεγάλα είναι μέσα στο ψυγείο. Δεν μπορεί ο καθένας μας που έχει τη δική του άποψη να είναι αλήθεια,
ναι,
για όλους.
Για όλους, μάλιστα. Είναι πολύ κατανοητό και απλό το παράδειγμά σου. Όμως, ωστόσο, συνεχίζουμε, θα λέγαμε εμείς, στην εποχή μας να θεωρούμε αυτό τον παραλογισμό σαν αληθινό, έτσι. Δηλαδή, να λέει ο καθένας ότι το μπουκάλι είναι άδειο, ο άλλος να λέει ότι είναι γεμάτο και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι ας έχει τη δική του γνώμη. Νομίζω ότι είναι και ένα στοιχείο ότι ίσως προσπαθούμε να αποφύγουμε, ξέρεις, πολλές φορές τις συγκρούσεις με τους άλλους, έτσι. Γιατί, εάν σου πω ότι εγώ δεν είναι αληθινό αυτό που λες, προφανώς θα έρθουμε και σε μια αντιπαράθεση και σε μια σύγκρουση.
Εγώ, τώρα που το σκέφτομαι πραγματικά, ξέρεις ποιο νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Ότι δεν την έχουμε την αλήθεια. Και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος φτάνουμε τελικά να παραδέχουμε. Αφού εσύ το έτσι το σκέφτεσαι, καλώς το σκέφτεσαι, και εγώ αφού έτσι το σκέφτομαι, καλώς το σκέφτομαι. Όχι, είναι λάθος.
Τελικά δηλαδή δεν έχουμε ανοίξει ποτέ την πόρτα του ψυγείου να δούμε τι έχει μέσα.
Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα το οποίο είναι πολύ πρακτικό.
Ναι.
Και ξέρεις κάτι, όταν μιλάμε για γάλα, ας πούμε, και για το ψυγείο, είναι το θέμα πολύ απλό. Ανοίγουμε την πόρτα και το κοιτάζουμε.
Ναι.
Ίσως και να το κάνουμε πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι η αλήθεια πάει μετά σε πιο βαθιά ζητήματα, τα οποία και αυτά χρειάζονται το ανάλογο ψάξιμο.
Ναι.
Δεν είναι μόνο να πας και να ανοίξεις την πόρτα. Εκεί χρειαζόμαστε λιγάκι κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο σίγουρο. Κάτι πιο που να μας οδηγήσει στην πραγματική αλήθεια, η οποία είναι για όλους μας η ίδια.
Ναι. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε, γιατί σίγουρα για την αλήθεια που συζητάμε τώρα, το θέμα μας είναι όσον αφορά τα πράγματα του Θεού και ο Θεός. Όταν μιλάμε για το Θεό, είναι πραγματικά ο Θεός αληθινός, υπάρχει ο Θεός? Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου που σου λένε, ξέρεις τι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί και αυτό και σε σένα.
Εχθές, μάλιστα, θα πω κιόλας, ήμουνα στη Χαλκίδα με ένα φίλο και εκεί πέρα μπήκαμε σε ένα μαγαζί. Τώρα οι μέρες νηστιών και τα λοιπά, μα πιάσαμε, ξεκίνησε η συζήτηση από εκεί. Νηστεύεται, δεν νηστεύεται? Αυτό τον ρώτησα εγώ, νηστεύεις, αν ξέρεις τι είναι η νηστεία και τα λοιπά, για να τον φέρω εκεί πέρα που θέλω να τον ρωτήσω τελικά, υπάρχει αλήθεια?
Ναι.
Και όταν καταλήξαμε να του κάνω αυτή την ερώτηση και να του πω, υπάρχει αλήθεια? Και μου λέει, ναι, λέει, υπάρχει αλήθεια. Λέω, για πες τι, μου λέω, και εμένα, δεν υπάρχει τίποτα, μου λέει. Και έμεινα εγώ. Πες μου την αλήθεια. Αυτός μου απαντούσε ότι δεν υπάρχει τίποτα τελικά. Δεν το είχε καταλάβει στην αρχή. Μετά μου λέει ο φίλος μου, ρε εσύ, αυτός σου είπε ότι τελικά η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Γίνεται.
Μάλιστα.
Αυτό από μόνο του
αναιρεί το ένα το άλλο.
Το ένα το άλλο το αναιρεί.
Μάλιστα. Οι άνθρωποι, δηλαδή, τέλος πάντων, είναι λίγο μπερδεμένοι πάνω σε αυτό το θέμα, όπως είπαμε. Τέλος πάντων, τι είναι αλήθεια? Τι μπορούμε να πούμε ότι είναι αλήθεια και πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε την αλήθεια σαν έννοια?
Θα συνεχίσω να σου διαβάσω λίγα και από το βιβλίο.
Ναι.
Λέει, η αλήθεια ή το ψεύδος μιας δήλωσης, συνεχίζει ο Άντλερ, προκύπτει από τη σχέση της με τα εξακριβώσιμα γεγονότα, όχι από τη σχέση της με τις κρίσεις που κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ μπορεί να βεβαιώνω ότι είναι αληθής μια δήλωση που στην πραγματικότητα είναι ψευδής. Εσύ μπορεί να αρνείσαι μια δήλωση χαρακτηρίζοντάς τη ψευδή, η οποία στην πραγματικότητα είναι αληθής. Η δική μου επιβεβαίωση και η δική σου άρνηση με κανένα τρόπο δεν μεταβάλλουν ούτε επηρεάζουν το αληθές ή το ψευδές των δηλώσεων που εσύ και εγώ κρίναμε εσφαλμένα. Δεν καθιστούμε τις δηλώσεις αληθής ή ψευδής με το να τις επιβεβαιώνουμε ή να τις αρνούμαστε. Διαθέτουν αλήθεια ή ψεύδος ανεξάρτητα από το τι νομίζουμε, ποια γνώμη έχουμε, τι κρίσεις εκφέρουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί ήταν λιγάκι δύσκολο,
ναι, ναι,
αυτό μπορώ να πω. Είναι ένας, θα σου πω μια ιστορία η οποία, ναι, είναι φανταστική. Είναι κάποιος ο οποίος είναι δικηγόρος,
ναι,
και παίρνει έναν μαθητή,
ναι,
και του λέει, θα κάτσεις μαζί μου να μαθητεύσεις 3 χρόνια δικηγόρος, και όταν θα τελειώσεις θα πας στο δικαστήριο και θα κάνεις την πρώτη σου,
ναι,
δουλειά, δίκη. Την πρώτη σου δίκη. Αν λοιπόν την κερδίσεις, θα μου δώσεις χρήματα, θα με πληρώσεις,
ναι,
για το ότι...
Αυτή η ιστορία παρεμπιπτόντως δεν είναι φανταστική, είναι από την αρχαία Ελλάδα, μεταξύ ενός φιλόσοφου και του μαθητή του, ναι. Μάλιστα.
Ναι, απλά δεν ξέρω πόσο πραγματική ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, λέω φανταστική με την έννοια ότι δεν έχει γίνει στις μέρες μας με αυτή την έννοια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και λέει, αν λοιπόν τη χάσεις τη δίκη, δεν θα με πληρώσεις. Εντάξει. Εντάξει, παίρνουν τα 3 χρόνια της εκμάθησης, έρχεται η ώρα να πάνε στο δικαστήριο. Λέει λοιπόν ο μαθητής, α, λέει, εγώ λέει, τελικά λέει, δεν θα τον πληρώσω, λέει το δάσκαλο. Ναι. Λέει, γιατί. Γιατί λέει, αν λέει πάμε λέει, στο δικαστήριο και πει λέει, το δικαστήριο να μην πληρώσω, δεν θα πληρώσω.
Ναι.
Αν λοιπόν τη χάσω, λέει, τη δίκη,
ναι,
πάλι λέει, δεν θα πληρώσω.
Μάλιστα, γιατί την έχασα.
Γιατί την έχασα.
Ναι.
Λέει και ο δάσκαλος, α, λέει, εγώ λέω ότι και να γίνει, λέει, θα τα πάρω τα λεφτά μου. Λέει, πώς θα γίνει. Α, λέει, αν λέει το δικαστήριο βγάλει, λέει, να πληρωθώ, θα πληρωθώ. Αν λέει βγάλει να μην πληρωθώ, πάει να πει ότι την κέρδισα τη δίκη, άρα πρέπει να με πληρώσει.
Μάλιστα.
Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση.
Όλοι έχουν δίκιο.
Όλοι έχουν δίκιο.
Μάλιστα.
Δεν έχουν όλοι δίκιο. Η βάση και η απάντηση είναι αυτό που τελικά θα αποφανθεί το δικαστήριο. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο βάσεις από τη μία μεριά και από την άλλη.
Ανάλογα
και...
από ό,τι μας
συμφέρει. Ανάλογα πώς μας συμφέρει.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, εμείς τώρα που μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, η βάση μας, και έχουμε βάση, η βάση μας είναι η Αγία Γραφή. Η βάση μας είναι η Καινή Διαθήκη και τα λόγια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η βάση μας. Από εκεί ξεκινάμε για να μπορέσουμε να βρούμε και να μάθουμε την αλήθεια.
Και εδώ πέρα πάνω, σε αυτό το σημείο, πολλοί άνθρωποι έρχονται και αμφισβητούν το ότι η Αγία Γραφή είναι αληθινή και ότι αυτά που μας λέει μέσα είναι αλήθεια. Τι νομίζεις, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στη Γραφή?
Το θέμα είναι ότι ο κόσμος όλος προσπαθεί αυτή τη Γραφή να τη βγάλει ψεύτικη, αλλά όλος ο κόσμος τελικά κάθεται και τη διαβάζει. Το ότι κάποιος πιστεύει ότι η αλήθεια είναι αληθινή ή ψεύτικη, δεν έγινε με το, όπως διαβάσαμε και στο, ναι, και στο κείμενο που διάβασα προηγουμένως,
ναι,
ότι δεν έγινε με το αν η Γραφή είναι αληθινή.
Ναι.
Η γνώμη του δηλαδή αν είναι αληθινή ή όχι, δεν έγινε με το αν...
Δεν
επηρεάζει τη Γραφή. Η Γραφή είναι αληθινή. Το μόνο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να, απλά να την πιστέψουμε.
Ναι.
Γιατί όπως διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, γράφει «Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, τον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λιχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινό τόπο, μέχρι ότου έρθει η αυγή της ημέρας και ο φόσφορος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας, ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμία προφητεία της Γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που προφητεύει, επειδή δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα μίλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Βλέπεις λοιπόν εδώ πολύ, πολύ καλά, πολύ ξεκάθαρα ότι αν πραγματικά έχει γραφτεί από το Θεό, που έχει γραφτεί από το Θεό, το αν το βάζω για σένα και όχι για μένα, ότι υπάρχει η απάντηση ότι ο Θεός έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο σε κάποιους ανθρώπους να τη γράψουν. Και όπως λέει ας πούμε κάπου στον Ιωάννη, εκεί που αναφέρεται για το Άγιο Πνεύμα, λέει «Έχω πολλά ακόμα να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάζετε, αλλά θα έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Βλέπεις λοιπόν ότι το Πνεύμα του Θεού έγραψε αυτή τη Γραφή.
Άρα η Αγία Γραφή θα λέγαμε είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, έτσι. Και εκεί πέρα είναι το σημείο κλειδί νομίζω σε πολλούς που την αμφισβητούν και λένε την έγραψαν οι άνθρωποι, άλλα έγραψε ο ένας, άλλα έγραψε ο άλλος. Όμως έχουμε τελικά ένα βιβλίο το οποίο το έχει εμπνεύσει το Πνεύμα του Θεού και έχει δώσει την αλήθεια του, ανεξάρτητα θα το λέγαμε από το ύφος και από το χαρακτήρα του καθενός ανθρώπου.
Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτή την ερώτηση ότι ποιος μπορεί να μας απαντήσει αν τελικά την έγραψε ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο τη Γραφή ή αν όχι, ποιος είναι ικανός για να μας απαντήσει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου, πού πας, στον ορθοπαιδικό? Όχι, στον καρδιολόγο πας. Το ίδιο πράγμα, ο μόνος ικανός για να μπορέσει να σου απαντήσει για τη θεοπνευσία της Γραφής και αν όλα αυτά τα οποία διαβάζεις μέσα στη Γραφή
τα έχει γράψει τελικά
ο Θεός,
ναι,
είναι μόνο ο Θεός.
Ναι.
Που σημαίνει τι? ότι διαβάζοντας τη γραφή θα ζητήσεις από το Θεό να σου δώσει τη δύναμη και να σου φανερώσει την αλήθεια για να καταλάβεις και να πιστέψεις ότι η γραφή είναι αληθινή. Κάπου λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι και θα με ψάξετε και θα με βρείτε όταν θα με ψάξετε με ολόκληρή σας την καρδιά και θα βρεθώ από εσάς, λέει ο Κύριος. Που σημαίνει τι, ότι δίνει την υπόσχεση ότι αν πραγματικά με ταπείνωση ψάξουμε να βρούμε, αναζητήσουμε το Θεό στη ζωή μας, ο Θεός τι φανερώνεται.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν υπάρχει αλήθεια. Μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα θα πάρουμε τη γραφή και θα βρούμε την αλήθεια. Όμως εδώ πέρα τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, ξέρεις, πιο βασικό και για τους χριστιανούς. Το ζήτημα είναι ότι, ξέρεις, παίρνει τη γραφή καθένας και την ερμηνεύει πολλές φορές όπως του αρέσει. Άρα θα λέγαμε ότι καθένας υποστηρίζει τη δική του αλήθεια βασιζόμενος στην Αγία Γραφή. Εκεί πέρα τι συμβαίνει, πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, δεν είναι λίγο περίεργα?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα και είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί έχουν μέσα από την ίδια τη γραφή έχουν μπερδευτεί πολλοί οι άνθρωποι και έχουν κάνει πολλές αιρέσεις.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Όμως για αυτό δεν ευθύνεται η γραφή. Η γραφή τα λέει ξεκάθαρα και σταράτα. Και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα είναι αυτά τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν, τα οποία αφορούν περισσότερο το μέλλον και όχι το παρόν. Τι γίνεται? Το έχω σκεφτεί και εγώ, την έχω κάνει και εγώ αυτή τη σκέψη. Γιατί τελικά, ας πούμε, ο καθένας ερμηνεύει τη γραφή όπως τη θέλει? Γιατί δεν αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να του ερμηνεύσει τη γραφή μέσα στην καρδιά του και να του δώσει τη διδασκαλία την οποία το Πνεύμα το Άγιο θέλει. Αλλά τι κάνει? Διαβάζοντας τη γραφή, επειδή την έχει διαβάσει 10, 20, 30, 40 φορές, α, λέει, κατάλαβα τι λέει. Λέει αυτό και αυτό και αυτό. Και βγάζει μια διδασκαλία η οποία, αν καθίσει ένα παιδάκι 15 χρονών και διαβάσει τη γραφή πρώτη φορά και πει, καλά, αυτός τι κάνει, θα καταλάβει ότι είναι ενάντια σε αυτό που η γραφή θέλει. Γιατί? Γιατί θέλει ο καθένας μέσω της γραφής, ας πούμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Είχα δει μια φορά ένα ντοκιμαντέρ το οποίο με σόκαρε. Ήτανε κάποιοι στην Αμερική οι οποίοι είχαν κάνει τη βίβλο και κηρύτανε το Ευαγγέλιο και πηγαίνανε στην εκκλησία γυμνοί. Μάλιστα. Γιατί, λέει, ο Αδάμ και η Εύα ήτανε, λέει, γυμνοί. Μάλιστα. Και μπαίνανε στην εκκλησία και ήταν γυμνοί. Ναι, αλλά ξεχάσανε να διαβάσουν ότι αμέσως μόλις αμάρτησαν, ο Θεός τους έντισε. Ναι. Και το βγάλανε αυτό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι επειδή αυτοί για τον οποιοδήποτε λόγο πηγαίνανε στην εκκλησία γυμνοί, αυτοί, εγώ πιστεύω ότι στην προηγούμενη τους, δηλαδή πριν διαβάσουν τη γραφή, ήταν γυμνιστές και τους άρεσε ο γυμνισμός και πηγαίνανε στη θάλασσα, ναι, και πηγαίνανε σε μέρη όπου κάνανε γυμνισμό. Μετά που διαβάσανε τη γραφή και πιστέψαν, σου λέει, τι θα κάνουμε? Θα παραμείνουμε γυμνοί γιατί έτσι μας αρέσει. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως.
Ναι. Άρα θέλω να πω, άρα πιστεύω ότι όλα μέσα όλα αυτά που λες και μας εξηγείς είναι ότι τελικά ερμηνεύει ο καθένας με το δικό του τρόπο τη γραφή, γιατί προσπαθεί να βάλει τη γραφή στις επιθυμίες του. Έτσι όπως, ας πούμε, οι γυμνιστές αυτοί βάλαν τη γραφή πάνω στο γυμνισμό και λένε, ας πούμε, όπως το έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Και δεν αφήνουν τη γραφή να τους πει ακριβώς τι θα κάνουν στη ζωή τους, ούτε κάθονται και να ελέγξουν, να δουν αν ο Θεός το θέλει πραγματικά αυτό στη ζωή τους, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
Ο άνθρωπος επομένως μπορεί ακόμα να διαστρεβλώσει και το Λόγο του Θεού, και νομίζω ότι και ο διάβολος ο ίδιος χρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού και τη Γραφή για να πειράξει το Χριστό εκεί πέρα στους τρεις πειρασμούς, έτσι δεν είναι? Επομένως η αλήθεια μπορεί να διαστρεβλωθεί και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αμέσως μετά, αφού κάνουμε ένα διάλειμμα στην εκπομπή μας. Εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά και αργότερα, στο 210-5774-686, να μας αφήσετε το μήνυμά σας στέλνοντάς μας email στο apokalypse2011@hotmail.com και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα που είχαμε και εδώ στο στούντιό μας μιλάμε με τον Γιώργο για την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια, εάν υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια και γενικότερα για την έννοια της αλήθειας που μας φανερώνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή. Γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα και το αν είναι αλήθεια ή όχι στην πολιτική, στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά νομίζω το κύριο ερώτημα είναι γενικότερα όσον αφορά την αλήθεια σε σχέση με το πρόσωπο του Θεού, έτσι, και το σχέση με το Λόγο του Θεού. Γιώργο, η αλήθεια πώς μας φανερώνεται μέσα στο Λόγο του Θεού? Δηλαδή έχουμε πρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια. Πώς μας την φανερώνει ο Λόγος του Θεού? Τι μας λέει για την αλήθεια γενικότερα και στα ειδικά ζητήματα?
Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι πρώτα ότι αυτοί οι οποίοι γράψανε την Καινή Διαθήκη ήταν κυρίως αυτοί οι οποίοι ζήσανε μαζί με τον Χριστό. Θα σου αναφέρω, ας πούμε, για παράδειγμα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Λέει ο Ιωάννης, γράφει: «Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφισαν για το λόγο της ζωής, και η ζωή φανερώθηκε και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλουμε σε εσάς την αιώνια ζωή που ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Εκείνο λοιπόν που είδαμε και ακούσαμε εξαγγέλουμε και σε εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας, και η δική μας μάλιστα κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά τα γράφουμε σε εσάς, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης». Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο άνθρωπος γράφει αυτά τα οποία είδε και τα οποία άκουσε. Αφενός ήταν μαζί του από την αρχή του κηρύγματος του Ιησού Χριστού μέχρι και την ανάληψή του. Δηλαδή είδε το θάνατό του, είδε την ανάστασή του, τον άδειο τάφο, και μετά τον είδανε να φανερωθεί εκεί πέρα που τον είδανε.
Μάλιστα.
Και οι υπόλοιποι. Ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας αυτής της κατάστασης. Και δεν είναι σοφιστική μύθη ότι ακούσαμε, ότι κάποιοι μας είπανε. Όταν πας σε ένα δικαστήριο και είσαι μάρτυρας για ένα φόνο, λέει, θα μου πείτε λοιπόν τι είδατε. Θα αρχίσεις εσύ και θα λες ότι ξέρετε κάτι. Μου είπε η ξαδέρφη μου ότι πήρε το μαχαίρι και την ώρα που πήρε το μαχαίρι την έσφαξε.
Ναι.
Μα το είδατε? Όχι, μου το είπε η ξαδέρφη μου. Εδώ δεν λέει έτσι. Λέει αυτό που είδαμε, αυτό που αγγίξαμε, αυτό λέει που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε, μιλάει για κάτι ότι το είδε με τα μάτια του.
Και δεν είναι μόνο ο Ιωάννης, έτσι?
Και δεν είναι μόνο ο Ιωάννης, γιατί αν θα πάμε στην πρώτη προς τους Κορινθίους επιστολή, εκεί στο 15ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε, διαμέσου του οποίου και σώζεστε. Με ποιο τρόπο σας το κήρυξα? Αν το τηρείτε, εκτός αν πιστέψατε μάταια. Επειδή αν πρώτη σας παρέδωσα εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι θαύτηκε, και ότι την τρίτη μέρα αναστήθηκε, σύμφωνα με τις γραφές». Εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μαθητής του Χριστού.
Ναι.
Ο Απόστολος Παύλος ήταν διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Και την ώρα που πήγαινε στη Δαμασκό, εμφανίστηκε ο Χριστός τόσο πολύ δυνατά μέσα στη ζωή του, του είπε: «Σαύλο, Σαύλο», που ήταν το προηγούμενο όνομά του, «γιατί με καταδιώκεις?» Και είπε: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Λέει: «Εγώ ο Χριστός, ο οποίος λέει με καταδιώκεις». Λοιπόν, τι θέλω να πω. Μετά από εκεί έφυγε ο Παύλος και πήγε 3 χρόνια στην έρημο και έζησε, και του φανέρωσε ο Χριστός όλα όσα είχαν μάθει και οι υπόλοιποι μαθητές που ήταν μαζί του. Και συνεχίζω: «Και ότι φάνηκε στον Κυφά, έπειτα στους 12, ύστερα από αυτά φάνηκε σε 500 και περισσότερους αδελφούς μόνο μιας, από τους οποίους οι περισσότεροι παραμένουν στη ζωή μέχρι τώρα, μερικοί όμως και κοιμήθηκαν». Εδώ τώρα, την εποχή που τα γράφει αυτά ο Παύλος, λέει ότι κάποιοι ζουν ακόμα σήμερα. Θα βγαίνει κάποιος και θα λέγε: «Μα τι λες τώρα, ποιος είδε κανένας αυτά τα πράγματα?» Ναι. Δεν είναι πράγματα και στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Έπειτα φάνηκε στον Ιάκωβο, ύστερα από όλους τους Αποστόλους, και τελευταίον από όλους φάνηκε και σε μένα σαν σε έκτρωμα, επειδή εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, ο οποίος δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, επειδή καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ από μόνος του ο Παύλος λέει ότι φανερώθηκε σε μένα που δεν έπρεπε να φανερωθεί, ναι. Αλλά και επίσης, και αν θυμόμαστε, και στο Θωμά το ίδιο έκανε. Ο Θωμάς είπε ότι εγώ λέει, αν δεν δω, λέει, δεν θα πιστέψω. Ναι. Αν δεν δω, λέει, τις τρύπες στα χέρια του, λέει, και στα πλευρά του, εγώ δεν θα την πιστέψω. Και εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε, Θωμά, από άπιστος γίνε πιστός. Και είπε, εσύ είσαι ο Κύριος και ο Θεός μου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αν πραγματικά ο άνθρωπος θέλει να ψάξει να βρει την αλήθεια και την αναζητήσει, ο Θεός εμφανίζεται.
Μάλιστα. Εδώ να κάνουμε μία παύση όμως και να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ έχουμε ένα κομβικό σημείο στην Αγία Γραφή που πρέπει να δεχθούμε σαν αληθινό. Αλλιώς πιστεύω ότι καταραίει όλη η Γραφή. Είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και όπως μας είπες, εδώ πέρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Νομίζω ότι το πρόσωπο του Χριστού είναι το κεντρικό σημείο που μιλάει για την αλήθεια του Θεού, έτσι. Και νομίζω ότι ο Χριστός ήρθε για να μαρτυρήσει για την αλήθεια. Αυτό έγινε ξεκάθαρα από όλη τη διακονία του, εδώ πέρα κάτω στη γη, αλλά και νομίζω και από τον θάνατό του και την Ανάστασή του. Γιατί η Ανάστασή του, αν δεν είναι αληθινή, τότε οτιδήποτε πιστεύει κάποιος χριστιανός, οτιδήποτε πιστεύουμε εμείς, είναι πραγματικά μάταιο και ψέμα. Τι συμβαίνει τώρα όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πει ότι ξέρεις, εγώ δέχομαι μερικά πράγματα, αλλά δεν τα δέχομαι όλα. Μπορεί να το πει αυτό σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Δέχομαι τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά ξέρεις, εντάξει, αυτό για την Ανάσταση, για το ένα, για το άλλο, δεν είναι αληθινά και δεν μπορώ να τα δεχθώ, ας πούμε.
Μα αν θα βγάλουμε την Ανάσταση από τη διδασκαλία του Χριστού, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε έναν διδάσκαλο ο οποίος ήταν σαν τους άλλους. Δηλαδή, είτε το Βούδα βάλεις, είτε τον Κρίστ να βάλεις, είτε οποιονδήποτε άλλο θέλεις να βάλεις, αν βγάλεις την Ανάσταση του Χριστού, είναι το ίδιο. Είτε το Σοκράτη βάλεις, όπου ο Σοκράτης δεν ήρθε να κηρύξει και να κάνει μια θρησκεία ή να κάνει κάτι. Τα λόγια τα οποία είπε και τη ζωή την οποία, έτσι όπως φαίνεται, ναι, από τα γραπτά πώς την έζησε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σοβαρός. Αλλά αυτό όμως δεν κάνει για να πιστέψουμε, δεν φτάνει για να πιστέψουμε στον Σοκράτη. Η πίστη μας στηρίζεται στο ότι ο Χριστός πέθανε και μετά τρεις μέρες αναστήθηκε. Αν λέει δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τότε μάτια πιστέψαμε.
Ναι. Και τώρα θα πει κανείς, ωραία, αυτά όλα μας τα γράφει ο Ιωάννης πριν 2000 χρόνια, μας τα λέει και ο Παύλος και τέλος πάντων υποστηρίζει και ο Πέτρος και όλοι αυτοί που γράψαν αυτά τα γραπτά. Γνωρίζουμε με λίγα λόγια ότι αυτά που γράφτηκαν είναι αυθεντικά και έχουμε εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές μας ότι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης είναι πλήρως αξιόπιστα, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ιστορικού, θα λέγαμε, και αρχαίου προσώπου. Αλλά θα πει κανείς, ωραία, αυτά τα λένε αυτοί. Εγώ τι μπορώ να κάνω για να βεβαιωθώ ότι πραγματικά ο Χριστός υπήρξε, υπάρχει και είναι ζωντανός?
Σε αυτό το σημείο πάντοτε εγώ επικαλούμε την ομολογία μου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την άλλη φορά που είχαμε κάνει την ομολογία μου. Θα πω έτσι μερικά λίγα λόγια για να κατανοήσουν οι ακροατές οι οποίοι δεν ακούσαν την άλλη φορά. Εγώ ήμουνα στα ναρκωτικά. Έζησα στον δρόμο το τελευταίο διάστημα της ζωής μου για 4 μήνες. Σήκωσα τα μάτια μου ψηλά και είπα, Κύριε, εγώ αυτή τη ζωή δεν τη θέλω. Είπα, Άρτινη, δώσε μου μια καινούρια. Χωρίς να ξέρω σε ποιον Θεό απευθύνομαι και ποιος είναι αυτός ο Θεός ο οποίος του ζητώ βοήθεια. Βγήκε μέσα από την καρδιά μου. Έφυγα, πήγα στην Ισπανία σε ένα κέντρο. Εκεί για πρώτη φορά άρχισα να διαβάζω τη Γραφή. Όταν άρχισα να διαβάζω τη Γραφή, άρχισα να βλέπω ότι η αμαρτωλότητά μου ήταν αυτή η οποία με έφτασε εκεί πέρα που με έφτασε. Οπότε τι έγινε, άρχισα να ζητάω συγγνώμη. Σε ένα διάστημα λοιπόν 5-6 μηνών, σηκωνόμουν τα βράδια και έλεγα, πω και αυτό έχω κάνει ενάντια στο Θεό. Και ζήταγα συγγνώμη. Συγγνώμη, 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 συγγνώμη. Μια μέρα που πήγαμε σε μια συγκέντρωση, ένιωσα τόσο πολύ έντονα την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μου, αφού βέβαια διάβαζα τη Γραφή, άκουγα τη διδασκαλία, άκουγα για την αμαρτωλότητα, άκουγα για το αίμα του Χριστού, το οποίο με έπλυνε, πλένει από τις αμαρτίες και καθαρίζει, ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να πληρώσει αυτά που εγώ χρωστάω. Αυτά μπαίνανε μέσα στην καρδιά μου. Τι έγινε λοιπόν, ένιωσα πολύ έντονα την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μου, άρχισα να κλαίω και κάποια στιγμή μόλις άνοιξα τα μάτια μου είπα, τι έγινε? Ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Ένιωσα ότι έλαβα τη συγχώρεση από τον Θεό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν κατάλαβα ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζω και όλα αυτά τα οποία ακούω τελικά είναι αλήθεια.
Σου επιβεβαιώθηκαν, θα
μου επιβεβαιώθηκαν και όχι ακόμα, μου φανερώθηκαν και άλλα. Από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποιος είναι ο δρόμος σε οποίο έχω να περπατήσω, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω και ότι τελικά βρήκα την αλήθεια. Για αυτή την αλήθεια μιλάμε.
Και πώς πιστοποιείται, θα λέγαμε, και στη δική σου ζωή ότι πραγματικά γνώρισες και γνωρίζεις τον Χριστό και τον Θεό? Πώς βλέπουμε την επέμβαση στη δική σου τη ζωή, θα πει κανείς?
Σε αυτή την περίπτωση θα επικαλεστώ τα λόγια της μητέρας μου. Η μητέρα μου λέει, ναι, λέει, ο Γιώργος ήταν, λέει, πάντοτε καλό παιδί. Αλλά τώρα, λέει, όταν γύρισε, λέει, από την Ισπανία, είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Είναι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, βλέπει η μητέρα μου κάτι το οποίο εγώ φυσικά δεν τα βλέπω. Αλλά οι άνθρωποι γύρω μου βλέπουν ότι τελικά η συμπεριφορά μου έχει αλλάξει εντελώς. Έχω κάνει στροφή 180 μοίρες. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει εμφανιστεί ο Θεός στη ζωή μου. Και ξέρω τώρα ότι περπατάω με φόβο Θεού. Και όταν λέμε φόβο, όχι επειδή φοβάμαι το Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει, εκεί που λέει και ο άνδρας και η γυνή, να φοβείται τον άνδρα, δεν εννοεί να τον φοβάται και να κρύβεται την ώρα που έρχεται στο σπίτι, αλλά τι, να τον σέβεται και να τον καταλαβαίνει. Έτσι και εμείς να υποτασσόμεθα στο Θεό και να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημά Του.
Και νομίζω ότι δίνεις το στίγμα που σημαδεύει την κάθε μία ζωή που πραγματικά αγγίζει ο Χριστός. Δηλαδή, η ζωή σου αλλάζει από εκεί και πέρα, αφού σου γνωρίζεις τον Χριστό. Έτσι, του Απόστολου Παύλου η ζωή άλλαξε, όπως μας είπες, και μεταμορφώθηκε. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το πειραματιστεί ο καθένας, αλλά τι θα έλεγες, μπορεί ο καθένας να βγει έξω στον δρόμο και να αρχίσει να φωνάζει, Θεέ μου, αν υπάρχεις, βγες εδώ πέρα να σε γνωρίσω? Πώς σου φαίνεται αυτό?
Όχι βέβαια, ο Θεός δεν εμφανίζεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός εμφανίζεται όταν με ταπείνωση θέλεις να αναζητήσεις το Θεό και να τον ψάξεις να τον βρεις, διαβάζοντας τη γραφή σου, κάνοντας προσευχή, Κύριε, σε παρακαλώ, δίδαξέ μου το δρόμο σου, δείξε μου τον δρόμο τον οποίο έχω να περπατήσω, φανέρεσέ μου την αλήθεια σου, σε παρακαλώ πολύ, ταπεινά, με σεβασμό, με σκυμμένο το κεφάλι, μιλάς στο Θεό, μιλάς στο Δημιουργό και τον Αρχηγό του Σύμπαντος. Δεν μπορείς να πει, αν είσαι Θεός, κατέβα κάτω, γιατί θα σου θυμίσω μια ιστορία, δεν ξέρω αν την ξέρεις, αν την έχεις ακούσει, ο Μουσολίνη. Την ώρα που μπήκε μέσα στο γραφείο του Χίτλερ, έβγαλε το ρολόι του και το έβαλε πάνω στο τραπέζι και είπε: Αν ο Θεός υπάρχει, ας ρίξει ένα κεραυνό και να με κάψει. Και βάζω το ρολόι μου πάνω στο τραπέζι.
Και περιμένω.
Και περιμένω. Ναι. Περίμενε λοιπόν 5 λεπτά, δεν έγινε τίποτα, αλλά ξέρεις κάτι. Ο Θεός έχει υπομονή, περιμένει. Μετά 2 χρόνια τον κρεμάσανε στην πλατεία. Θέλω να πω ότι ο Θεός δεν εμφανίζεται έτσι όπως θέλει ο καθένας και έτσι όπως ζητάει ο καθένας.
Επειδή τον προστάζουμε εμείς
να φανερωθεί. Ο Θεός φανερώνεται όταν πραγματικά με ταπείνωση διαβάζεις τις γραφές και ζητάς από το Θεό, καταλάβεις την αμαρτωλότητά σου και ζητήσεις από το Θεό να σε καθαρίσει, να σε πλύνει με το αίμα του ο Χριστός και να έρθει το πνεύμα του Άγιο να κατοικήσει μέσα σου.
Ξέρεις, σκέφτηκα τώρα, καθώς έλεγες αυτό το παράδειγμα με τον Μουσολίνη, ότι πραγματικά ο Θεός μας κάνει χάρη πολλές φορές που δεν εμφανίζεται, όταν εμείς με αυθάδεια και έτσι με αυτόν τον τρόπο του μιλάμε και τον προκαλούμε πραγματικά. Γιατί αν εμφανιζόταν κιόλας, θα πέφτει η κρίση του και η οργή του επάνω μας. Έτσι, δηλαδή, μας κάνει τη χάρη πολλές φορές που όταν εμείς το βρίζουμε δεν πέφτει ένας κεραυνός να μας κάψει. Και οι άνθρωποι πραγματικά, δυστυχώς, αυτό το βλέπω γύρω μου στο περιβάλλον μου, δεν αναγνωρίζουν αυτή τη χάρη και τη μακροθυμία του Θεού, αλλά συνεχίζουν να τον προκαλούν και να στρέφονται εναντίον του. Αντί να κάνουν όπως είπες, αντί να πέσουν ταπεινά στα γόνατα και να τον παρακαλέσουν μέσα από τα βάθη της καρδιάς, αν υπάρχει αυτός ο Θεός, να τους αποκαλυφθεί, αλλά με ταπεινή καρδιά, όχι με του να του πεις έλα εδώ, ας πούμε, σαν να μιλάς στο σκύλο σου ή σαν να προστάζεις κάποιον υποτακτικό σου. Νομίζω αυτό είναι το γενικότερο πνεύμα, έτσι δεν είναι?
Το αμάρτημα του διαβόλου, ξέρεις ποιο ήτανε?
Για πες μου.
Η υπερηφάνεια.
Μάλιστα.
Ήθελε να φτιάξει θρόνο πιο ψηλά από εκεί πέρα που ήταν ο Θεός. Και τι έκανε ο Θεός? Τον έριξε κάτω. Ο Θεός δεν δέχεται. Στους υπερήφανους λέει αντιτάσσεται, στους δε ταπεινούς δίδει χάρη. Για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε τον Θεό, χρειάζεται ταπείνωση. Πρώτα να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Και ξέρεις κάτι, Ο Χριστός μας τον έδειξε αυτό το δρόμο της ταπείνωσης. Δηλαδή, από την αρχή της διακονίας του μέχρι το τέλος, διαβάζοντας τις γραφές και βλέποντας αυτά που γράφουν οι Ευαγγελιστές, θα δεις ότι ο Χριστός έζησε μια ζωή ταπείνωσης για να μας δείξει, ενώ ήταν ο ίδιος Θεός, ταπεινώθηκε για να μας δείξει τι, το δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος ο οποίος έχουμε να περπατήσουμε, παρά μόνο ο δρόμος της ταπείνωσης. Να ταπεινωθούμε για να υψωθούμε τη στιγμή που θα έρθει. Και αυτόν λοιπόν, ο οποίος δεν είχε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία, για εμάς που είμαστε αμαρτία, να γίνουμε δικαιοσύνη. Και όπως αυτός κάθισε στα δεξιά του, έτσι θα καθίσουμε κι εμείς.
Μάλιστα. Επομένως, η αλήθεια μπορεί να μας αποκαλυφθεί και στον καθένα από εμάς προσωπικά. Η αλήθεια που είναι ο Χριστός, ο πραγματικός αναστημένος Χριστός, εφόσον κανείς τον επικαλεστεί στη ζωή του και, όπως είπαμε, με ταπείνωση και όχι με αυθάδεια και με υπερηφάνεια. Κάτι άλλο όσον αφορά την αλήθεια και το πώς μας φανερώνεται μέσα από τη γραφή, θα ήθελες να μας πεις, έτσι ώστε να μην γίνονται παρεξηγήσεις, όλοι να τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι και να λέμε, ξέρεις τι, είμαστε χριστιανοί, ωραία, πιστεύω στο Χριστό εγκεφαλικά κλπ. Ή πιστεύω στο Χριστό τυπικά, πηγαίνω, ακολουθώ κάποια πράγματα στην εκκλησία. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά, ας πούμε? Είμαστε όλοι χριστιανοί και όλοι πιστεύουμε στο Χριστό.
Ωραία, λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
Ναι.
Είναι το σημείο που ο Ιησούς πάει μπροστά στον Πιλάτο. Λέει λοιπόν, φέρνουν λοιπόν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πρετόριο, ήταν δε πρωί και αυτοί δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν, αλλά για να φάνε το Πάσχα. Βγήκε λοιπόν σε αυτούς ο Πιλάτος και είπε, ποια κατηγορία φέρνετε ενάντια σε τούτο τον άνθρωπο? Του αποκρίθηκαν και είπαν, αν αυτός δεν ήταν κακοποιός, δεν θα σου τον παραδίναμε. Ο Πιλάτος λοιπόν είπε σε αυτούς, πάρτε τον εσείς και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάστε τον. Οι Ιουδαίοι όμως του είπαν, εμείς δεν έχουμε εξουσία να θανατώσουμε κανέναν, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Ιησού που είπε, δείχνοντας με ποιο θάνατο επρόκειτο να πεθάνει. Ο Πιλάτος μπήκε λοιπόν πάλι μέσα στο πρετόριο και φώναξε τον Ιησού και του είπε, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτόν, από μόνος σου το λες εσύ αυτό ή άλλοι σου είπαν για μένα? Ο Πιλάτος αποκρίθηκε, μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το δικό σου το έθνος και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες? Ο Ιησούς αποκρίθηκε, η δική μου βασιλεία δεν είναι από τούτο τον κόσμο. Αν η δική μου βασιλεία ήταν από τούτο τον κόσμο, οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα, όμως, η δική μου βασιλεία δεν είναι από εδώ. Και ο Πιλάτος του είπε, λοιπόν, βασιλιάς εσύ? Ο Ιησούς αποκρίθηκε, εσύ λες ότι εγώ είμαι βασιλιάς. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, προκειμένου να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου. Ο Πιλάτος λέει σε αυτόν, τι είναι αλήθεια? Βλέπεις λοιπόν ότι στο αμέσως επόμενο κομμάτι ρωτάει ο Πιλάτος τι είναι αλήθεια και ανοίγει την πόρτα και βγαίνει έξω. Δεν περιμένει να πάρει την απάντηση.
Μάλιστα.
Την απάντηση θα του τη δώσει ο Χριστός. Αλλά τι κάνει? Ανοίγει την πόρτα και βγαίνει έξω. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ο Χριστός κάπου αλλού είπε, εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή και κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο διαμέσω ημού. Ξεκάθαρα λοιπόν είπαμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και πιστεύουμε στο Χριστό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Ο Θεός έδωσε 3 φορές μαρτυρία για το Θεό, για το Χριστό. Ο Θεός έδωσε 3 φορές μαρτυρία για το Χριστό. Τη μία την ώρα που βαφτιζότανε, όπου άνοιξε ο ουρανός και φάνηκε το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που είπε, ο Υιός μου στον οποίο εγώ ευαρεστούμε. Τη δεύτερη στο όρος της μεταμόρφωσης, όπου ήταν μαζί του ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, αν δεν κάνω λάθος, και ο Πέτρος. Και την τρίτη φορά, πότε? Την ώρα που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν, έχουμε μαρτυρία από τον Θεό ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος ο Θεός απέστειλε και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια.
Μάλιστα. Η αλήθεια λοιπόν δεν είναι σχετική, δεν είναι στο περίπου, δεν είναι για τον καθένα ότι νομίζει, ούτε βρίσκεται σε πολλές θρησκείες και θα λέγαμε σε έναν χλιαρό χριστιανισμό που ο καθένας ερμηνεύει τη γραφή όπως του αρέσει, αλλά η αλήθεια βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού, σε μια αληθινή, ειλικρινή σχέση με το Χριστό, καθενός που ταπεινά, στον καθένα που ταπεινά θα το ζητήσει αυτό από τον Θεό, έτσι, όχι με υπερηφάνεια όπως είπαμε, και φυσικά ο Θεός θα το αποκαλυφθεί, θα του αποκαλύψει την αλήθεια. Θα λέγαμε, αν μπορώ να επιστρέψω στο πρώτο παράδειγμα που φέρε στην εκπομπή μας, εκεί με το ψυγείο, ότι τελικά θα σου ανοίξει ο Θεός το ψυγείο που εσύ έλεγες για το γάλα και πόσο είναι και πόσο υπάρχει, και θα καταλάβεις πώς πραγματικά είναι τα πράγματα μέσα στο ψυγείο, αν υπάρχει γάλα ή όχι, έτσι.
Θα σου το πω βιβλικά.
Ναι.
Είμαι, λέει, έξω από την πόρτα, λέει, και κρού. Όποιος ανοίξει θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του.
Μάλιστα.
Αυτά είναι λόγια του Χριστού. Εγώ χτυπάω την πόρτα, αρκεί να ανοίξει από μέσα ο πιστός, αυτός που ψάχνει την αλήθεια, αυτός που αναζητάει την αλήθεια, ώστε να έρθει, ναι, ο Χριστός, ο Πατέρας και ο Υιός, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο και να του φανερώσει όλη την αλήθεια.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Νομίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση και για τους ακροατές μας και για όλους μας ήταν χρήσιμη, επικοδομητική, και φυσικά το θέμα της αλήθειας δεν εξαντλείται ούτε σε μία εκπομπή ούτε και σε πολλές. Θα μπορούσαμε να συζητάμε με τις ώρες, αλλά νομίζω ότι πήραμε ορισμένα βασικά και χρήσιμα στοιχεία, ώστε ο καθένας μας να μπορεί να ξεκινήσει την αναζήτηση της αλήθειας. Και ποιο είναι το πιο, θα λέγαμε, άμεσο μέρος για να ξεκινήσει κανείς αυτή την αναζήτηση παρά η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Εμείς πάντοτε προσφέρουμε στην εκπομπή μας μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν σε όποιον μας συζητήσει, τηλεφωνώντας μας στο τηλέφωνο 215-777-4686, στέλνοντας μας email στο apokalypse2011@hotmail.com, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.